Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы бир саатта элүүнү Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жана эксперттер талдайт талкуусунун кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бул жолу анда социалдык тармактардагы фейк инструменттер Кыргызстанда коомдук пикирди бурууга жана жалпы эле саясатка кандай таасирин тийгизип жатат деген суроого жооп издейбиз. Бүгүн 9 ноябрь, күнгө ишемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезекти апта саясий аналитикалык берүүсү жума ичинде чөлкөмдө жана Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев серип салат.
Райондук сотто 12.5 жылга кесилип, кийин шаардык сотто жазасы жеңилдеп, абактан чыгып кетип, азыр кайда экени белгисиз болуп жаткан мурдагы аткаминер Насырбек Алмаматовтун жаңжалы президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө көлөкө түшүрө турган окуя катары баалануууда. Жогорку сот 31-октябрда Насырбек Алмаматовду 12.5 жылга соттогон райондук соттун чечимин калыбына келтирди. Бирок укук коргоо органдары анын өзүн таппай отурган чагы. Кайра камалууга тийиш болгон Алмаматов табылбай жатканын 4-ноябрда милиция кабарлап, ага издөө жарыялады.
Азыркы убакта ал киши неме объявлен в розыск, издөө жарыяланды. Ну, видите, по вот именно ведутся комплекс поисковых и розыскных мероприятий для установления местонахождения и задержания розыскуемого лица. Издөө атты биздин балдарыбызчы.
Деди Октябрь райондук милиция бөлүмүнүн маалымат кызматынын өкүлү Айбарчын Баатырбекова. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, 2018 жылдын ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага далил катары видео тасмада жарыялаган. Октябрь райондук соту Алмаматовду 12.5 жылга соттогон, бирок Бишкек шаардык соту 9 июлда ал өкүмдү жокко чыгарып, 3,300,000 сом айып пул менен аны эркиндикке кое бергени коомчулукка октябрь айында гана белгилүү болду. Соттун Алмаматовдун жазасын жеңилдетип койгонун учурунда сот бийлиги да, башкы прокуратура да, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да кабарлаган эмес. Кийин маалым болгондой прокуратуранын өкүлү Алмаматовдун жазасы жеңилдегенине каршы болгон эмес. Коомчулукта бийликтин коррупциялык күрөшүнө көлөкө түшүргөн бул окуяга сын айтыла баштаган соң гана жогорку сот 30-октябрда Бишкек шаардык сотунун Алмаматов боюнча чечимин жокко чыгарып, аны 12.5 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бирок Алмаматовду кайра камакка алууга келгенде ал жок болуп чыкты. 4-ноябрда милиция ага издөө жарыялаганын кабарлады. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Насырбек Алмаматовдун изи табылбаса, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттогу судьялардын жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Журналисттерге рахмат айтыш керек, коомчулукка рахмат айтыш керек. Мына демократиянын белгиси ушул журналисттер айтып, бийлик баа көңүл бурду. Эгерде журналисттер ошондой айтылбаганда, жабылуу аяк жабылуу ойдон эле калмак. Анан бирок эми ал киши келбей качып кетсе, анда ошол райондук соттун чечимин жокко чыгарып, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Юридика илимдеринин кандидаты Кайрат Усманалиев Вечерний Бишкек гезитиндеги маегинде Алмаматовдун жазасын жеңилдетип, абактан чыгарып жиберген чырды. 2013 жылы Киримтөбөл Азизбатыкаевди мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоткон схемага окшоштурду. Батукаев ишинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 20 жакын адам айыпталып жатканы маалым. Ал эми коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев Алмаматовдун ишин диверсиялык аракет деп баалаган.
Мен конкреттүү ал кишини деле билбейм, бирок 12 жылга пара алып, анан кийин ошол өзүлөрү айткандай жана туруктуу коррупциялык схема түзүп, бул мамлекетти ичинен иритип аткан киши бир жылга жетпей боштондукка чыгып кетти дегендин өзү бул президентке, президенттин саясатына каршы диверсия да булчу. Президенттин сөзүн жокко чыгарып атат, ишин жокко чыгарып атат да эл астына чыгып айта турган сөзүн тилин кыскартып атат. Эртең кайсы жерге барып туруп коррупцияга каршы мынакей 2 жылдан бери бүт аракет кылып күрөшүп атабыз десе, кайсы киши болсо да айтат да, күрөшүңөрдү көрүп атабыз, мынакей тиякта сайрандап жүрөт.
Бул коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев болду. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети кыймылы адамды жүзүнөн тааный турган камераларды орнотууга каршы чыкты. Курамына белгилүү укук коргоочулар жана жарандык активисттер кирген кыймыл 6 ноябрда тараткан билдирүүдө мындай видео көзөмөл системасы адамдын укугуна жана жашоосуна кооптуу кийлигишүү деп аталды. Укук коргоочу Динара Ошурахунова Азаттык радиосуна билдиргендей, бул ыкманын ачыктыгы жана жарандар үчүн коопсуздугу камсыздалмайынча адамды бетинен тааный турган системага мораторий жарыялоо керек.
Көрүп атпайсызбы, азыр деген сот коррупцияга малынган, ошол эле милиция өзү бизнесмендерди өлтүргөнгө чейин барып аткан мурдакы кызматкерлери криминал менен байланыштуу деп айтып атат. Анан кийин ошолор деген азыр ар бир жарандын эмес кичинекей балдардын баарыбыздын 6 миллион кыргыздардын жеке маалыматын көрүп алып, күн сайын анын деген жашоосун карап, анан кийин ошону деген кандай колдонот, эмнеге колдонот.
Бишкекте 31 октябрдан тарта командалык борбор иштей баштаган. Анын алкагында шаарга 60 видео камера орнотулса, анын 20 адамдын жүзүн тааный турган камера экени маалым болгон. Командалык борбор Кытайдын жардамы менен ишке ашты.
Мына буюрса биздин жарандарыбызга, элибизге ыкчам маалыматтарды берүүнү камсыз кылат. Ошондой эле кылмыш болгон жерлерге биздин укук коргоо органдарынын тез жетип ыкчам келип, ошол кылмыштын бет ташканга абдан чоң жардам бере турган мына командалык санаттештигин борборуна азыр ачтык. Мына Кытай Эл Республика өнөктөштөрүбүз 5 миллион долларлык ашык ушул техникалык жана программалык жабдууларды менен мына бизди камсыз кылып беришти
деп билдирген президент Сооронбай Жээнбеков командалык борбордун ачылышында. Кыргызстан Кытайдан кредит жана грант көп алып жаткан мамлекеттердин бири. Ал арада экономикалык изилдөө боюнча Кембридж улуттук борбору Кытайдын чет өлкөгө карыз бериши деген темада иликтөө жүргүздү. Изилдөөчүлөр Бээжинге карыз болгон өлкөлөрдүн рейтингин чыгарып, Кыргызстан сап башындагы 5 өлкөнүн ичинде экенин эскертишкен. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстанда 3 жылдан бери 7 ноябр тарых күнү, ал эми 8 ноябр ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келе жатат. Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы мыйзам долбоорун сунуш кылып, аны парламент колдогон. Бул күндүн урматына 7 ноябрда Атабейит мемориалдык комплексинде бийлик өкүлдөрү катышкан эскерүү иш чарасы өттү. Чогулгандар 1916 жылдагы үркүндө курман болгондорду эскерүү мемориалына, саясий репрессиялардын курмандыктарынын эстелик мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнө гүл коюшту. 2010 жылдын апрелинде курман болгондорду эскеришип, Куран да окулду. Бул эскерүү майрамдарга оропара Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган мамлекеттик салтанат улуттук филармонияда өттү. 6 ноябрдагы иш чарада президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги эски аянтка жана Борбор калаанын райондорунун бирине Турдакун Усубалиевдин ысымын ыйгаруу тууралуу пикирин айтты. Усубалиевдин кыргыз тарыхындагы орду карама каршы пикирлер менен талкууланып келе жатат.
Саясий фигураларга баа берүүдө аларды идеализациялоодон, ашыкпаш идеализациялоодон, идолго айлантуудан сак болсок. Жусуп Абдрахманов маселен улуу адам, бирок кемчиликтери да болгон. Аны өзү да айткан, моюнга алган, ашынган трайбайыс болгондугун кийин түшүнгөн. Абдыгерим Сыдыков, Орозбеков жана башкалар залкарлар. Бирок кыргыз мамлекеттүүлүгү түптөөдө толгон токой мүчүлүштүктөргө жол бергендигин да билебиз. Анын сыңарында эле Разаков менен Усубалиевке дагы ушундай тургудан баа берсек, албетте алардын кыргыз экономикасынын, маданиятынын өсүшүнө эмгеги зор. Ошол эле учурда кемчиликтерин да айта жүрүшүбүз керек, себеби тарыхый баа берүү деген бул тарыхтан сабак алуу дегенге жатат.
Деди тарыхчы Аслан Койчиев. Турдакын Усубалиев совет доорунда 25 жылга жакын коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Тажикстандын Өзбекстан менен жакын аймагындагы чек ара бекетине куралдуу кол салуудан курман болгондордун жалпы саны 20 болушу мүмкүн. Азаттыктын тажик кызматы милициядагы ишенимдүү булактарына таянып, Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкабад чек ара бекетиндеги кол салууда 4 чек арачы жана 1 милиция кызматкери өлгөнүн жазды жана алардын аты жөнүн тек жайын жарыялады. Буга чейин тажик бийлиги кол салууда 1 чек арачы менен 1 милиция кызматкери гана өлгөнүн расмий маалымдаган.
Үч күн мурда балам үйгө келип кеткен. Ал жаңы жоокелер үчүн абдан кам көрчүм. Уулум мага телефон чалып кетип жатканын, аскер бөлүмүндө жаңы жоокелер бар экенин айткан. Балам жаңы жоокелер ант беришерин, бул салтанатты уюштурууга жардам бериши зарыл экенин сөз кылган эле. Азыр болсо менин уулум кырсыкка кабылып баатырларча курман болду. Биз Изат уула менен сыймыктанабыз. Анткени душмандар кармалды.
Деди маркум чек арачынын атасы Абубакир Латифов. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлагандай, куралдуу топ 3 ноябрда Ооганстандын түндүк чыгышындагы Кундуз провинциясынын калайы Зол аймагы аркылуу мыйзамсыз өтүп келишкен. Алар 6 ноябрга караган түнү саат 3:34 Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкабад тозотуна кол салган. Бийлик өкүлдөрү мындай кара санатайлыкты Ислам мамлекети террордук тобу уюштурганын жарыялаган жана атайын операцияда 15 жоочу өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын маалымдаган. Азаттык радиосунун тажик кызматы күч органдарына жакын булагына таянып, Ишкабад тозотуна кол салгандардын ичинен 5 тек жайы аныкталганын билдирүүдө. Журналисттердин маалыматы боюнча алардын ичинен 3 аял киши. Маалыматтарда алар 20-25 жашта. Кол салууга катышкан бул 5 адам Тажикстандын Кыргызстан менен чектешкен Согди облусунда төрөлгөн. Куралдуу кол салуу болгон чек ара бекети Дүйшөмбү шаарынан 60 чакырым алыстыкта, Өзбекстан менен чек арага жакын жерде жайгашкан. Социалдык тармактардын колдонуучулары: жоочулар тажик ооган чек арасындагы Кубадиен районунан Борбор шаарга жакын Ишкабад чек ара бекети орун алган Урудаки районуна кантип жетип келишти деген суроону коюп жатышат. 2 алар 200 чакырым жолду кантип эч бир тоскоолдуксуз өткөн деген суроого да азырынча жооп жок. Кол салуу Тажикстан Конституция күнүн белгилеп жаткан учурда жана президент Эмомали Рахмон Европада расмий сапары менен жүргөн маалда болду. Тажикстанда Ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бар топтор кол салган окуялар буга чейин да катталган. Бирок акыркы кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу азырынча жоопкерчилик ала элек. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, берүүбүздү миң санат маданий рубрикасы менен улантабыз. Кыргыз эл акыны кесиптешибиз Шайлообек Дүйшеев, Орустун атактуу акыны Анна Ахматованын Реквием поэмасын кыргызчага которду. Жакында эле чыгармада репрессиянын каардуу доору сүрөттөлөт. Советтер Союзунда алгач ирет 1987 гана басылып чыккан Ачуу чындыктын поэмасы Реквиемдин котормосун чогуу тыңдайлы анда.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Анна Ахматова, реквием. Урам бодун алтын күмүш шайыга, оор кезиңде ооздук менен суу ичтим, элим менен бирге болдум дайыма, эл уу ичсе мен да кошо уу ичтим. Кириш сөз ордуна. Ижов Шинанын каардуу жылдарында мен 17 ай бою Ленинградтын түрмөлөрүндө кезекте тургам. Ошондой күндөрдүн биринде кимдир бирөө мени бүшүркөп тааныды. Арт жагымда турган ээриндери көгөрүп чыккан аял албетте менин атымды өмүрүндө укпаса дагы, уйкудан ойгонуп кеткенсип серпилди да кулагыма акырын шыбырап, ал кезде баар эле шыбырап сүйлөшүп калышкан. А сиз ушуларды жазаласызбы деп сурады. Мен жазалам дедим. Ошондо ал аялдын ага дейри такыр эле күлкү жолобой качып калган жүзүндө жылмаюга окшогон бир нерсе пайда боло түштү деп жазган экен Анна Ахматова 1957 жылдын 1 апрелинде. Ушул «Реквием» деген атактуу поэмасына киришип жатып, анда ошол поэманы окурмандарга тартуу кылалы. Арно: «О, Кудай ай, мындай тозок кайда бар? Бул азаптан тоо бүктөлүп токтоп калды дайралар, түрмөлөрдүн бирок бекем эшиги, ар жактан тиктейт көрдүн тешиги, ким бирөөнү шамалсылап жүзүнүн, ким бирөөнүн түгөнүүдө кешиги, биз баарыбыз тагдырлашпыз, азган тоскон арыган, солдаттардын зыл тышындай кадамы, каалгалардын кайчылдаган үнү кулат, ачкыч тынбай кажыган, кутпа жайлар көр коолука көнүккөн, кудурет да Кудай дагы жөнүккөн, купкуу болгон шаардын илкип карааны аттап жылат жансыз жаткан өлүктөн, күн чүмкөнүп небе туман думугат, курган үмүт өчпөйт дале көңүлдөн, өкүм дароо көз жаш куюлат, түрмөдөн да дүйнөдөн да бөлүнгөн бүт жашоону жүрөктөрдөн сууругандай, таштандыга таштаганы тургандай келет араң, эптеп буспай ыргагын, кайда менин курбуларым, курганым, кайда менин жинди болгон жылдарым, не болду экен ызгаарында Сибирдин, айды тыткан бороонунда иңирдин, кошкула деп айткан соңку сөздөрүм колуңарга тиер экен кимиңдин. Киришүү: болгон болгон, кандын жытым алаңдап, Ленинградда түрмөлөрдүн ичинде дарга суучу жип шуулар салаңдап, өлүктөрдүн куунап жыргап жүзүндө суулор такыр ак лестен айныган, соттолгондор солбуп келип токтогон, коштошуунун чолок ырын каңгыган, паровоздун кыйкырыгы коштогон, так түбөмдө ажал турган жымыңдап, эч айыпсыз өчүп рус, өчүп күн, эч айыпсыз тепселүүдө кайгын да, канды кечкен таманында өтүктүн, ыйды кечкен дөңгөлөктүн алдында. Ап кетишти үйдөн сени таңга жуук, таштандыны ап кеткендей андагы караңгыда балдар көзүн канга жууп, калч калч этип колдон түштү шамдагы, унутулбайт, унутулбайт эч качан чекеңдеги муздак тери ажалдын, ээрдиңдеги сууктун ызгаар илеби, жалгыз уулу жан эринен ажырап жолун тосуп асмандагы Кудайдын Кремльди тиктеп алып улуп турган аялдардын ирени. Агат жымжыр тынчтон күндөгү, ай сапсары биздин үйдөгү, шапкеси шаңсыз кыйшайган, шай кетип алсыз кыйкайган, сары сана жеген соолуткан ушул аял жалгыз оорукчан, ири көрдө уулу түрмөдө эч жан жоктур мындай дүйнөдө, маңги кылган маңыз түнгүбө мага дубагыла жүргүлө. Жок мен эмес, андан алысмын. Мен антелбайм, айтпа аларды. Чүпүрөктөп, чүмкөп салысын, ап кетишсин түндү фонарды. Инчилеткен эмес эч бирин. Эркеселе үйдүн, короонун Сарска селолук шайыр селикнин ким билиптир мындай болорун? Киргиз албай тамагашыңды, кирестеги ыйлуу катыңды, жаңы жылдын төктүн музуна көзүңдөгү ысык жашыңды, түрмөлөрдүн күнү жыгылып, түнү бою ажал кыдырып, үнсүз сөзсүз, кылдай күнөөсүз канча өмүрлөр жатты кыйылып. 17 ай мени сенделттиң, оорумсуң, оюм, санаамсың, бутунда өптүм желдеттин, баламсың, балам, баляянсың, тирүүлөй басты жинарам, түйүнүн калдым чече албай, кимиси жырткыч, ким адам, өлүмдү күттүм кете албай, чиркөөдөн чыккан үндөрдүн, түтүндү изи түндөрдүн, кайдадыр каңгып агылат, карегин менден албастан, жакында болчу кырсыктын, жылдысы көзгө чагылат. Апталар жеңил өтүүдө, түшүнбөйм эмне болгонун, түрмөдө сенде ойлорум агыш түндагы кириптир, акырын басып жүрүптүр. Шумкардын оттуу көзүнөн өзүңдү көрдүм, каралдым, өлүмдү уктум сөзүнөн. Өкүм кулагым угар сөз эле, антерин билген булардын кулады таштай өз эле, мен бейбак дагы чыдаармын. Ансыз да ишим чаштан көп, ак уруп азап тартпайын, жалаасын камдап жаткан көп жашоомду кайра баштайын. Чын эле күздүн табыбы ээлентти көңүл кушумду, ээнүйдө күндүн жарыгы, мен күткөн майрам ушулбу. Өлүмгө сен баары бир келмек элең, неге бүгүн кечиктиң? Айтчы, күткөнүң ой бекен өлүмдү, шамды өчүрүп ачып койдум эшикти, келиш сага кеп эмес го кенедей, кандай келсең дал ошондой кенебей, жардырып кел снарядың ууланган, же баш кесер бандит болуп келе бер, же жомок бол каалагандай ууланган, жанды оозума тиштеп жатып өлөйүн, сандалдагы саман өңү саргарган саткындардын кебетесин көрөйүн. Маган эми баары бир, түндүгү уюл жылдысынын жарыгы, Енисейдин селдеп ташып акканы, ашыктардын арзуусунун жалыны, ажал келип каректерин жапканы. Акылды каптап тунарык, жанымдын жарымы бөгөлдү, шарап катынбай сугарып, мас кылып жатты өрөөндү. Түшүнүп турам мен аган, жеңилип бериш керегин, өзүмдү угам дел анан, башкага келет жөнөгүм, толтургум келип кемтемди, жалбарсам дагы көзүмдү, алдыртпай эч бир нерсемди, ап кетти жалгыз өзүмдү. Азаптан жаны таш болгон уулумдун көзү кар элес, добул да эмес, жан эмес, жолуга турган маал эмес. Баталга периштелер куунап жыргайт, кубанат, асман дотко жагып жатат будалап, ала салып аяк башы көрүнбөй, алай дүлөй акыр заман, кыямат, крестагы айда жиндин күчүндө, чиркөөлөрдө, мечиттерде түтүндө, жер жалындап ээрип түгөп азастан жексин болуп бара жатты бүтүндөй. Эпилог. Өмүр көрдүм, күлдөй күбүп тактыр айдап экчелген, үрөй учкан коркунучту шыбырашкан кептерден, клинопистин барактарын таш чополуу дептерден, кыйноолордун бырыштарын азап тарткан беттерден, кышка жетпей кыроо баскан кара күрөң чачтардан, маркумдардын ээрининен өлөөрүндө жылмайып күлгөндөн да коркуп жатып кургаарына аз калган. Дубагылдым жалгыз эле өзүм эмес, дагы да мени менен күнү бою тургандардын баарына, бурганактуу аязда да жайдын кайнак күнүндө түрмөлөрдүн кызгылт дүлөй дубалынын түбүндө кирип келди аза күтүү сааты санап биерди көрүп турам угуп турам сезип турам силерди калт калт этип терезеге араң жеткен сени да кара жерге кепини жок жалаң кеткен сени да сени дагы күч кубатты берсе экен деп түрүңө айттым эле күндө келем келгениңди үйүмө баарыңарды атайт элем атыңардан кес келген жок кылыптыр тизмеңерди таба албадым эч жерден шейит кеткен баарыңарга берсин орун жаннаттан кудай эми төрүңөрдү бейиш кылсын ал жактан мен силерди эстейм дайым өлүм мени жеңсе да мен силерди унутпаймын тозок кайра келсе да сөзсүз менин оозумду жаап сүйлөтүшпөйт тыйышат так ошондо 100 миллион эл кыйкырып чыгышат алар дагы башкалардай мени дагы эстешсин келген адам өлгөн күнү бүгүн тура деп кетсин качандыр бир бул өлкөдө ким бирөөлөр эскерип койсокпу деп ойлонушар мага балким эстелик коло менен тургузчулар жечекчилөр таш менен макулдугун берет элем мына мындай шарт менен койбогула мен төрөлгөн көк деңиздин жанына кол үзгөмүн мен деңизден көргөзбөгүн анама дагы болбойт сейил курган бак калпарып бөлөсөң мени ал жерден таппай жүрөт издеп курган көлөкөм а мында мен 300 сааттан шордуулардын кешигин алып келип күткөндө да ачкан эмес бирөө чыгып эшигин коркузсун деп кыйноолордон жан оозуна көрүнгөн коркузсун деп колдоруна колгап кийген өлүмдөн унутсун деп каны жерге агып жаткан жемпирдин ок жаңылган жырткычка окшоп унуганын кемпирдин мейли анда кылымдарга кыймылдабас кол эстелик өң берсин карлар эрип аккан кези аялдардын аккан жашы өңдөнсүн түрмөлөрдөн учуп чыксын көгүчкөндөр алыстай неба менен сүзүп жүрсүн кеме тыптынч камыкпай кадырман угармандар сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшеев
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар көйгөйлөр тенденциялар жана алардын кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз
күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз
урматтуу угарман сиз азаттык радиосун угуп жатасыз бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалайм студияда Элиза Кененбаева эми кезекте эже сиңдилер кеп дүкөнү бул жолу анда алименттин жоопкерчилигинен качкандар деген темада талкуу болот аны Алия Суранова алып барат
саламатсыздарбы ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү менин атым Алия Суранова бүгүн биз алименттин жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкууга алабыз студияда бүгүн менин конокторум жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева юрист Дамира Жолдошалиева жана Бишкек шаарынын тургуну жана жалгыз бой эне Рахат Талканбаева студияга кош келипсиздер саламатсыздарбы Айсулуу эме анда алгач эле ушу сөздү сизге берели ушул алимент боюнча азыр мыйзамга кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизүүнүн үстүндө иштеп жатыптырсыз ошол жаңы мыйзам долбоорунун өзгөчөлүктөрү тууралуу бизге айтып бересизби
биринчи иретте биз ушул мыйзам аркылуу алименттин өлчөмүн көбөйтө турган жаңы механизмди көрүп атабыз ушул жаңы мыйзамда балага минималдуу түрдө болгон ушул бир бала үчүн минимальный прожиточный минимумга байлап ошол прожиточный минимумга минимумдун жарымысын 50% бүгүнкү күндө 1800 сом түзүлөт ушундай өлчөмдү киргизип атабыз эмне үчүн тилекке каршы бүгүнкү күндө 200-300 сом бир айда төлөгөн алименттер дагы бар ошондуктан кантип ушул сумманы көтөргөнгө ойлонуп атып ушул минимальный прожиточный минимумга келдик да, бир бала үчүн. Бул деген абдан чоң маселе, анткени тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул 41 миңден ашуун алименттен качкан ата-энелер бар. Ушул көйгөйдү кантип чечели деп дагы бир нече жаңылыктарды киргизип атабыз. Алардын ичинде ушул мисалы таптакыр эле алиментти төлөбөгөн ата-эне ким деп деген понятияны киргизип атабыз. Анткени мурун семейный кодексте бул понятие бар болчу, бирок тилекке каршы ушул канча соттун каралышына же сот аткаруучунун каралышына мындай кандай өзү ойлосо ошондой оюна эле ою кандай болсо ошол өзү чечип койчу эле да. Бүгүнкү күндө мыйзамдуу түрдө биз бул понятияны киргизип 2 айдан ашуун төлөбөсө анда таптакыр эле алименттен качкан ата эне деп эсептелинет. Ошол эле учурда дагы бир абдан чоң көйгөй бар. Бул мисалы ким менен бала калса ушул сот чечими боюнча ошол опекундун кантип чет өлкөгө чыгарып кеткен маселеси болуп атат да. Бул маселе көбүнчө ушул баланын ден соолугуна байланыштуу болот. Мисалы бир чет өлкөгө алып барып дарылануу керек болсо же бир окуусу боюнча же ушул спорт боюнча алып бара турган маселелер болуп атат да. Ошол эле учурда биздин өзүбүздүн өлкөбүздө мындай чоң көйгөй бар да. Мисалы кыш убагында Таласка алып барылышпайт. Анткени ушул Жамбылдан границадан өткөрүш керек да.
Казакстан аркылуу.
Ошондуктан даже Таласка алып барыша албайт да, мындай айтканда Жамбыл аркылуу. Анткени Казакстан уже бул башка өлкө болуп атат. Ооба. Экинчи ата-энеден уруксат алыш үчүн тилекке каршы көп ата-энелер таптакыр эле бири-бири менен сүйлөшүшпөйт.
Ошон үчүн ооба,
ажырашуудан кийин бир манипуляция кылып, ушул таптакыр эле эч кандай мындай мүмкүнчүлүк бербей сүйлөшпөй же паспорт алышпайт, ушул нотариалдык заверенный мындай уруксат берилиш керек да. Аны ала албай абдан көп мындай айымдар кайрылышат, көбүнчөсү кыйналып жүрүшөт. Эмне үчүн айымдар, мен толуктап кетейин, ушул 41 миңден ушул алиментти төлөбөгөн ата-энелердин арасынан 92% эркектер, качкандар төлөөдөн, 8% энелер алиментти төлөбөгөндөрдүн санынан. Ошондой эң мындай маанилүү чоң мындай жаңы мыйзамдын ушундай бир жактары, өзгөрүүлөр бар.
Демек бул жерде 2 айдан ашуун алимент төлөбөсө бул алименттен таптакыр качкан деген категория деп койсомбо, вот ошого киргизилет дагы. Анан баягы баласын чет өлкөгө алып чыгууга уруксат сот аркылуу уруксат алуу жоюлат.
Ооба, биз ушул сотко кайрылып, сот 1 айдын ичинде чече турган мүмкүнчүлүктү берип атабыз да. Анткени буга чейин мисалы сиз сотко кайрылсаңыз, ал дагы мындай өзү мындай өзүнүн ыктыярына
өз каалагандай
чечмелеп коет. Биз бул жерде именно ушул чектөөнү коебуз, 1 айдын ичинде карап бериш керек деп.
Рахмат. Дамир айым, сиз ушул юрист катары бул маселе менен көптөн бери иштеп жүрсөңүз керек, сиздин оюңузча ушул жаңы өзгөрүүлөрдү жалпысынан эле ушул бул мыйзам долбоорун ишке ашырууда бизде ошого мындай ошого караштуу механизмдер барбы, ушул иштеп кетет деп биз толук ишене алабызбы?
Негизи мыйзам долбоору аябай жакшы жазылды. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө аябай керек, өзгөчө энелерге. Көбүнчө 92% аялдар болгондон кийин алардын көйгөйлөрүн биз өзүбүз дагы аял катары түшүнөбүз. Кыскача айтканда ата энелик милдетин так аткарбаган ата энелерге бул мыйзам долбоору аткарууну милдеттенет.
Буга чейин да мен окуп калдым, жанагы айдоочулук айдоочу укугунан дагы ажыратылат жана ошол таптакыр качкан алимент төлөөдөн таптакыр качкан адамдардын тизмеси атайын ошол сайтка киргизилет деп да уккам да. Ошондого биздин президентибиз 29 июлда быйыл кол койгон экен да.
Ошол мыйзам менин кесиптешим менен демилгеленген Максат Сабиров деген менин кесиптешим. Бул чындап эле тизмеси гана эмес, ошол эле учурда сүрөтү дагы ушул сот аткаруучулардын сайтында сөзсүз түрүндө илиниши керек. Анткени бизде бир уят деген механизм башка механизмдерге караганда жакшы иштейт экен.
Намыс деген
ооба, намысына тийип ушул баардыгы көрсүн деген ниет менен жасалган да. Мен да ушул өзүмдүн кесиптешиме абдан чоң ыраазычылыгымды билдирдим да, анткени бул абдан жакшы мындай механизм да, анткени ата эне төлөбөгөн, ата эне ушул өзүнүн сүрөтүн сот аткаруучулардын сайтында көрсө, анан баардыгыбыз ушул фейсбуктан дагы чыгарып аракеттенсек, анда бул менин оюмча абдан жакшы чаралардын бири деп болушу мүмкүн деп ойлоп атам да.
Рахат айым, сиз ушу жалгыз бой эне катары ушул алимент боюнча ошо төлөтүп алуу боюнча сотко да кайрылган экенсиз. Буга чейин биз сүйлөшүп калганда айтып калдыңыз, сотко кайрылуу негизи мындай көп деле кыйынчылыкты туудурбайт. Соттон кийинки, соттун чечими чыккандан кийин ошол алиментти төлөтүп алуу көптөгөн кыйынчылыктарды жаратат депчи. Кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз?
Мисалы деген алиментке бергенде биздин эми өзүм тажрыйбамдан айта кетейин, жеке ишкер болгондуктан өзү директор болчу, анан деген өзүнүн эмгек акысын деген 4000 сом болуп койгон. Өзүн төлөгөндө 1000 сомдон төлөйт болчу. Анан макул 1000 сомдон
бир айда 1000 сом алимент кесип берди сот.
1000 сом эмес, өзүнүн жанагы эмгек акысынан 25% кесип берген. Анан деген алиментти мисалы 1000 сомду макул, кичине уялат экенсиң 1000 сомду деле сурагандачы. Анан деген топтолуп келгенде ошо карыз топтолгондо сот аткаруучуга чалганда моундай моундай болуп атат, эмне болду, же алимент берби, же алимент төгүлбөйт, же уруксат берилбейт дейсиз да. Уруксат деген мисалы менин балам деген чет өлкөгө көп милдештерге чакырылат да, өзү каратега катышкан бала, анан ментальный арифметикадан анысын дагы бербейт да. Ошонткенде сот аткаруучу айтат, иже макулуңуздар депчи. Аяктан келгенде эле я говорю, сиз мага жазып бербейсизби, бул киши мен ата энелик укугунан ажыратайын депчи. Ошону жазып бербейсизби десем, эже бул мага таасир этет дейт да жумушунамчы, бул мага деген жумушунан жаман бир белги депчи. Мен сизге антип жаза албайм деди да. Анда макул, анда же төлөп бериңиз дедим да. Төлөп бериңиз десем, ал макул 1000 сомбу деген кетти. 1000 сомун эметкенден кийин айлык мынт болгондо акчасы кичине уже бияктан эмете албайсың да, жашырыптырыпчы. 1000 сом төлөп койсо, бул деген болсо жанагы эмеден карыз түкпөгөн алиментчиктердин арасынан уже чыгып калатат да. 1000 сом төлөп койсо ошо карыздын аркасынанчы, же 2000 сом төлөп койсо бүттү, бузулосун неплательщиктин да ошо эмесинен категориясынан чыгып калат да. Анан деген бул кандай болуп калатат, мисалы бир жыл карыз түкпөсө, 2000 сом төлөп койсо же 4000 сом төлөп койсо бул автомат түрүндө эле чыгып кетет го четкен десем, эже эмне кылалык дейт да, акчам жок деп атат деп, тигинтип атат депчи. Я говорю, мага акчасы деле кереги жок, мага деген мисалы деген бала уруксаат керек,
чет жакка чыккандай
паспорт алганда. Бирок алиментти түкпөгөн күнү дагы бул жоопкерчилик да. Баланын багуу жоопкерчилиги, баланын өкөсү жасаганбыз, бул балага деген мисалы деген курска барганда 2500 сом каратеге төлөйбүз, ментальный арифметикага төлөйбүз, анан ошентип эле кетип калат. Бул акчаны мисалы мага деген бир тыйын да келгени менен келет, бирок деген баардык да бир тыйын
ошентип төлөшөт эмнегедир эркектер, көбүнчөсү алименттен качкандар. Мен акчаны берсем барып өзүнө жумшап өзүнө бирдеке сатып алат.
Ошондой болот да. Эми ошо 5000 сомду мен барып кийин алгансып норковый шуба сатып алгансып ойлошот да. Бирок 5000 сомго ментальный арифметика бүгүнкү күндө 2500 сом бир айга, каратеси 1500 сом, анан деген жанагы тамак ашына тияктактарына барып келгенине, мектебине төлөгөнүнө ар бир китегине 25 сомдон ошентип эле 6-7000 сомго чыгып кетет да. Сот аткаруучуга айтсам ошондой болот да, иже мен сиздерге антип жаза албайм депчи. Анын бул прокуратура аркасынан эле чечилип эметпеген күнү ошондой эле болот да. Анан деген мисалы ал деген жолдошуң деген башка жакта жашаса, ал өз көчөгү бергөйбөйт да. Сот аткаруучуга чалыш керексиң, же барыш керексиң, же анын деген улам сайын эшигин кага бериш керек да. Андай аялдарды дагы башкаларды көрүп атпайсызбы? Толтура.
Ооба, сиз ушу чет жакка чыгып кеткенде айтып калбадыңыз, мисалы бизде баягы миграция менен жумуш издеп Россияга башка өлкөлөргө кетип калып атпайбы? Ошондой болуп калган учурда кандай кылабыз? Мисалы аталары мисалы чет жакта жүрсө ошондо.
Бизде бүгүнкү күндө ошондой чоң көйгөй бар. Азыр ушул көйгөйдүн үстүндө иштеп атабыз, ушул МИД менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кандай ушул чечүүчү жолду тапканга аракет кылып атабыз да. Бирок тилекке каршы чет өлкөдөн чыгып кетсе эле дайыны жок болуп кетет, же адреси жок, же жашаган жерин таба албайбыз, анткени ал жерге бара албайбыз да, туурабы? Барган күндө дагы мисалы килтеген чоң Россияда кантип табасың?
Ооба,
Ошол үчүн ушул бизге көп арыздар келишет өзгөчө эркектерден. Мисалы, сиз мага флажок коюп койсоңуз, мен кантип барып миграцияга, кантип барып акча таба алам депчи. Бирок тилекке каршы мен кечирим сурайм биздин урматтуу мырзалардан. Ушул качанкы учурда ушул чет өлкөгө чыгып кеткенден кийин дайыны жок болуп кетишет. Таптакыр эле качкандын санына кирип ушул төлөбөгөн ата энелердин санынан көбү ушул миграцияда жүрүшөт да. Бирок сиз баланын чет өлкөгө чыгып кетсеңиз, бул бала сиздин балаңыз болбой калат да, туурабы? Мындай андай түшүнүк жок да, туурабы? Менин балам эмес деп өзүңүз мындай
аял менен ажырашса баласынан кошо ажырашкандай.
Ооба, ооба, ошондой эле болуп атат да. Чынын айтсам, анан ошол аябай өкүнүчтүү. Өзүңдүн балаң, өзүңдүн каның ушун өзүнө эч кандай акча же көңүл бурбайсың, же өзүң жоксуң, же акчаны дагы жөнөтпөйсүң да. Ушул абдан өкүнүчтүү болуп атат да. Бирок азыр биз бунун үстүнөн, бул көйгөйдүн үстүнөн иштеп атабыз. Ушуну чечкенге аракет кылып атабыз. Анткени ушул сот аткаруучулардын департаментинде эл аралык отделы бар. Алар ушул көйгөйдүн үстүндө иштешет.
Бул жакка калган туугандарынан барып кагылса болобу? Жакка туугандарынан андайды киргизсе болобу?
Андай мүмкүнчүлүк жок, анткени ал киши өзү жоопту. Биз анын жоопкерчилигин башка кишиге мындай эле албайбыз да. Бизге көп айымдар кайрылышат. Мисалы, биз экөөбүз чогуу жашап жүргөндө көп, абдан көп совместно нажитый имуществону алып, бирок өзүнүн туугандарына каттап койгон. Анан ажырашкандан кийин мен эчтекеси жок болуп калдым. Бирок мен билем, ал бай киши, бирок кантип ушул көйгөйдү чече ала турган жолундагы мисалы биз дагы билбейбиз да. Анткени сөзсүз түрдө өзүнө бирдемелер катталып, анан аны доказать этип берсе болот, что ал мисалы бир убакытта башка кишиге каттап койду депчи. Мындай ГРСтен справка алып, бирок
башынан эле
баштап болсо, анда тилекке каршы биз эч нерсе жасай албайбыз. Анткени ар бир киши өзүнүн мындай айтканда өзү укуктуу да, жоопкерчилигин өзү тартат.
Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз алимент жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Айсулу Мамашева, юрист Дамира Жолдошалиева жана Бишкек шаарынын тургуну жана жалгыз бой эне Рахат Талканбаева. Азыр менде да мындай суроо жаралды да, биз айтып атпайбызбы баягы 40 000 жакын ошол алименттен качкандар деп. Бул эми кандай десем расмий такталгандар эле да, бул сотко кайрылгандан кийинки тизме да. Ал эми бизде, мен билем, көпчүлүк айымдар ажырашкандан кийин эми ушулар менен такыр сүйлөшкүм да келбейт, баш көз маман эле болсун, көргүм да келбейт деп алименттен дагы эч бүт баарынан эле баш тартып эле балдарын өздөрү бага берет да. Бирок мындай алып келгенде, бул жерде биз эркектерге, эми көбүнчө эркектер деп сүйлөшүп аткандан кийин, баласына болгон жоопкерчиликти кичинекейинен тарбиялабай, ошо тарбия берип атканда кичинекейинен үйрөтпөй атабыз деген да сөз келип чыгат да. Балким биз мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир маалымат кампанияларын жүргүзүшүбүз керек. Ошону кантип адамдардын балдарына болгон ошол каражат жагынан жоопкерчилигин жогорталабыз.
Көбүнчө эми көбүн эсе эркектер болуп атпайбы? Мырзалар биздин да көбүн эсе эле алар эми өзүнүн жоопкерчилигин сезбейт. Ошо өзүнүн эле балдары да. Кийин чоңойгондо мен өзүм эле жаныма келелчи тигиндей мындай деген эркектер бар. Бирок бул эмне себептен келди? Чыгып келген себеби дегенде мыйзам жок. Ошого жоопкерчилик тарта турган мыйзам жок. Ошо алимент төлөбөгөндөр, эгерде жанагындай сүрөттүн чыгарып, жанагы уяткарып, чектөөлөрдү коюп, жанан башка дагы кандай бир санкциялар болсо, анда алар биринчи кезекте чуркап келип төлөй турган төлөп, алар алимент эле төлөбөстөн алар дагы балдарга өзүнүн убактын таратыш корулуш керек. Себеби дегенде жана семейный кодексте они должны участвовать в воспитании дейт. Ошон үчүн бул алимент бул бир эле маселе. Негизинен маселелер көп.
Чет өлкөдө мисалы баягы ата энеси ажырашып жатканда эми сот мынтип бөлүштүрүп коет экен да. Мисалы бир жуманын ичинде 3 күн апасы менен, анан мисалы же 4 күн апасы менен 3 күн атасы менен болууга тийиштүү деп, анан булар ошол мыйзам түрүндө барып ошо балдарын жумада эң кеминде 3 күн ошол чогуу балдары менен болуш керек. Керек болсо мектептен ким алып кетет, ким алып келет, ошого чейин бүт жаздырышат экен да. Бизде ошондойду мындай бир иштеп чыгарса мүмкүнбү, же өтө эле татаалдашып кетип?
Мыйзамда ал нерселер бар. Бирок тилекке каршы ушул бул дагы аткарылбайт да, ата-энелер менен аткарылбайт. Бирок ушундай мындай расписание, графикти түзүп коюп, анан ушул баланы алып келип туруп, жолугуп, сүйлөшүп, ушул ага мүмкүнчүлүк толугу менен бар. Бирок тилекке каршы бул мүмкүнчүлүктөр менен эч ким пайдаланбайт, анткени көргүсү жок, мындай көп сүйлөшкүсү дагы келбейт ошондой да. Тилекке каршы.
Негизи биздин антиздимиз кичине өсүлүп да ошондой деңгээлгечи. Дегенде ажырашканда жанагы сиз айткандай эле жогору аял менен ажырашканда, баласы менен ажырашкандай элечи, жана мышык тууганда, ит тууганда эле баласы менен алып туруп таштап коюшат да. Бул бала деген өсүп кетет, эртеси күнү келет деп, кайтып келет депчи. А бирок мыйзам түрүндө ошентип бергизсе, ажырашаткан убакта эле мыйзам түрүндө айтса, мынакей баланча пайызды төлөйсүңөр, кимиси менен ата энеси калат, бирок мамасы менен калса мамасы менен, атасы менен калса атасына, энеси эртеси күнү келесиң, 2 саат бала менен отурасың, бүт камкордук сезимиңди балага бөлөсүң депчи. Ошентсе ошондо мүмкүн биз кичине умолобузго депчи. Анан жанагы аял кишилер өзүлөрү качатпайбы, ой кереги жок, алиментти төлөгөлө эле койсун, анан деген баш оорутуп эмне кыласыз депчи. Ошол биз деген кайра эле ошол жоопкерчилик качкандан биз түрткү болуп атабыз да. А дегенде бул бала деген ал акча каражат, бул аял кишиге эмес, жана эркек кишиге эмес бала менен калган. Бул деген балага, ошол балага алимент төлөбөгөн күнү ал деген бүт эмелердин баары тең мамлекетке түшөт, түшүктүн баары. Ал бала деген зордук зомбулук маселеси эмне үчүн келип атат? Биринчиден, эң биринчи бул материалдык маселеден, анан жанагы психологиялык, моралдык жагынан биз деген кемип атабыз да. Ошо ата энеси убагында баласына көңүл бурбайт, каражат жагынан дагы, анан деген моундай камкордук маселесинен дагычы. Ошонун баарын мыйзам түрүндө киргизсе, мүмкүн биз ошо зордук зомбулук маселесин деңгээлин кичине төмөндөтөбүз го деп ойлойсуз да.
Анан мен баягы инстаграмда атайын келиндер отура турган көбүнчө эмелер барго, паблик деп коюшат го, ошол жерде көп окуп калам. Ажырашкандан кийин алимент кесиптире албайм, анткени биз жөн эле неке кыйып эле жашаганбыз, загска турган эмеспиз депчи. Бизде көпчүлүк айымдарында ошондой пикир бар да, эгерде загска турган болбосо анда алимент талап кылууга мындай акым жок, укугум жок деп да ойлошот да. Бул деген андай эмес да, менин билишимче. Эгерде баланын күбөлүгүндө атасы жазылса, Демек
көлүндө атасы деп жазылса, бул атасы
автоматтык түрдө
аталык милдетти алгандан кийин ал милдеттүү түрдө ал алиментти да төлөш керек, жоопкерчиликтин баардыгын тартат.
Аталык жазылган күнү да жанакы эмесине, атасы жазылбаган күнү деле ал мисалы алиментке бере турган укугу бар. Биринчиден аталык эмесин аныкташ керек, аны сот түрүндө күн эми азыр деген ДНК арзандап калды.
Бизде Бишкекте бар э, Алматыга барып
20,000 сомдо экен го.
20,000?
20,000 сом экен да гер лабораторияда. Эми макул 20,000 болбосо дагы, эметкен күнү дагы, эми ошол 20,000 сом топтоп деле эметсе макул эмесинен ал бала мисалы деген моунтуп акча каражат жүргөнгө караганда ошол 20,000 сомду берип экспертизага берип ДНКгачы, бүттү ДНК чыккандан кийин ошону алиментке сөзсүз түрүндө берсе
болот, атасы экенин аныктаса эле болду, алиментке бере берсе болот.
Аны ДНКга бербеген күнү дагы эле жанагы сүрөттөр, смстер, бүт баары деген ага механизмдер толтура. Сен деген бир туугандарың жазып берсе болот, ошого дос тошторуң, кесиптештериң, ошо менен чогуу жашап жүргөнүң, кошуналарың, ошонун баарын топтоп туруп көп болсо эле болду.
Тилекке каршы ушул биз менин деле практикамда бар, бизге бир айым кайрылган. Айымдын ушул ДНК тестке сот өзү мындай мүмкүнчүлүк бербей, мындай жокко чыгарып койду да. Мындай айтканда андай дагы соттун укугу бар да. Мисалы кээ бир учурларда ДНК тестке көңүл бурбаган учурлар да болот. Ошол эле берилген болгон доказательстволорго көңүл бурушпайт, анткени мындай айтканда сүйлөшүп алышат да экинчи тарап менен. Ошол учурлар дагы бар тилекке каршы. Ошондуктан сот аткаруучулардын ичинен кээ бирлер азыр мисалы интернетти ачсаңыз кээ бир сот аткаруучулар пара алышып Мисалы, сен мага болгон карызыңан 50% берсең, мен сенин как бы карызыңды жаап коём. Мындай чет өлкөгө чыга бересиң, эч нерсе болбойт. Анан
ушундай бергенге, демек алар макул, бирок өздөрүн балдарына бергилери келбейт болуп калат.
Ооба, ошол нерсе мени абдан кызыктырат. Сен сот аткаруучуга параны бересиң, бирок ошол эле учурда өзүңдүн балаңды татыктуу жашоодон ажыратасың да.
Ооба.
Өзүңдүн балаңа акчаны бербейсиң.
Өздөрүн балдарынан эле урдагандай эле болуп калат.
Ооба. Сиз менен толугу менен кошулам да сиз айткан сөзүңүзгө.
Биздин ушул темага байланыштуу бир суроом жолубуз бар эле, ошону көрүп алып анан уланталы.
Есть у нас законы, которые никак не влияют на воздействие, да, какое-либо. Возможно, вышестоящий, кто там, у кого есть знакомые, грубо говоря, у кого есть родственники, которые там где-то, да, и как-то никак там, ну, может быть, в судебных органах есть знакомые, которые могут как-то это дело как-то закрыть, да, я не думаю, что, ну, возможно, это если это вступит в силу более серьезно, да, и общественность обратит на это внимание, возможно, как-то можно повлиять, но мало как-то верится, честно говоря.
Конечно, тохтоталось. Эгер законду күчтөтүп мындай закон иштесе алимент төлөнөт анда. Баары коркот да закондон.
Буну ошол статья ачып эле мыйзам чегинде эле кылыш керек. Андай кылбаса качып жүрөр элдер. Эми аталык должностту билгибегендер себеби деп ойлойм да. Аталык милдеттер. Ал милдетте адам өзүнүн баласы 18ге толгучакты төлөп буну ошо турмушка узатып, мисалы үйлөгө чекти, өзүнүн буту атып муну ответственный болуп калчакты. Бул обеспечить эткен атанын милдети болчу. Шарията да закон.
Тарбияны эле жакшы кылат турбуз, потому что адам өзүн баласын кантип таштап кетет? Таштап кеткенден кийин, мисалы үчүн мен ойлойм да, аял киши эч качан таштап кетпейт да, вот эркектер таштап кетиши мүмкүн. Знаете, эркектер союз болуш керек да, эркек эркекте болуш керек да, я так думаю.
Мыйзам менен эме кылышы керек.
Мыйзам эмес, адам тарбия керек да. Мисалы үчүн адам иман жоголуп баратат да, ошо баарыбыз ушундай болуп атабыз да, лучше мындай адамдарга айтам, мурча ажырашпай эле болгойчу, зачем бечара балдарды кыйнап.
Адам өзүнөн да вообще анан мындай кагаз боюнча калып кеткени туура эмес деп ойлойм. Эме жоюш керек да муну. Да, бороться надо, вот.
Вот человек просто
керек,
не хочет, а это не материальная проблема, да? Человек, если хочет, он достанет деньги и там будет платить алименты.
Биринчи себеп мен оюнча бул жумуштун жоктугунан. Экинчи себеби бул ошол эле тарбиядан болуш керек. Үчүнчү себеби адамдын кандай десем жоопкерчилиги жоктугунан болуш керек деп ойлойм.
Балага карата биздин милдеттенерибиз калып калат да, баары бир ажырашса деле таштап койсо деле, бала деген бала баягы бүгүн айткандай кандай бывших детей не бывает деп коет, жанагындай илгерки же мурунку балдар жок, бала деген бала. Мыйзам албетте жардам берет, биз ага ишенебиз.
Көбүнчө баягы эмеси жок да, туруктуу жумушу жок, туруктуу жашаган жери жок, ошо боюнча болуш керек.
Ужесточение закона, я думаю, это разумно. Потому что, как бы, это, с одной стороны, молодых отцов более образумит, да, перед тем, как делать детей. То есть, у них уже более осмысленно будет там. То есть, если ты задел ребенка, извини меня, тебе придется о нем заботиться.
А сиздер менен кайрадан азаттык нежесиндилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз алимент жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкуулап отурабыз. Биз буга чейин сөйлөшүп калбадыкпы? Мисалы, көбүнчөсү, мисалы баягы ата-аналардын көбүнчөсү алимент төлөөдөн качып, өздөрүн баягы жумушсуз деп жаздырып алышат. Же болбосо эң төмөнкү бир айлык маянасын жаздырып алышат дагы. Сиз айткандай 4000 сом деп жаздырып, 1000 сомдон берипчи. Ошондой баягы 25%дын ордуна мындай бир өзүнчө кандай десем бир так санды коюп койсок болобу, бир сумманы? Мындай жумушсузбу, канча айлык алат, мындай анын айырмасы жок.
Жок, мындай болгону менен мындай өлчөм бар. Бул орточо ушул айлык маянасынан 25% түзүлөт бир балага. Ошондуктан бирок биз жаңы понятияны киргизип атабыз, минималдуу.
Айлык маянасына байланбайт.
Айлык маянасына байланбайт. Мисалы, 50,000 сом айлык маяна алса, анда ал маянасынан 25% төлөй берет. Бирок ошол эле учурда, мисалы, 4000 алам деген справканы алып келсе, жок, сиз 1800 төлөшүңүз керек бир бала үчүн. Анткени бул ушул минималдуу прожиточный минимумга байланыштуу жарымысы ушул бир балага таандык деп бул эң минималдуу сумма болуп эсептелинет.
А, демек азыр ошол эң төмөнкү сумманы 1800 сомго байлаган жатасыздар.
Анткени ушул 4000 деген зарплата өзүңүздөр билесиз бүгүнкү күндө жок.
Бир аял келген консультацияга, юридикал консультацияга, ал деген экинчи аял экен. Ал болсо
расмий түрдө, э?
Расмий түрдө, а тиги күйөөсү азыркы кезде 5-чи аял алыптыр. Ар бир бала, ар бир аялдан 2-ден 3-төн баласы бар экен. Анан айтат, төлөбөйт алимент, эч кандай тарбиясында да катышпайт, ошол эмне кылсам болот, алимент төлөбөйт, эч нерсе кылбайт, өзүнүн атына мүлк катталбайт, себеби деген ата энесине баарын каттайт, эмне кылсам болот дегенде мен эчтекеде айта албадым. Себеби дегенде чынында мындай механизмди ойлоп таппасак кантип ошол алиментти алса болот. Анан кийин жанагы государственная программа деп коет, НСУР деген национальная система устойчивого развития 2020 жылында планда бар экен. Жана ал сот аткаруучулар жеке сот аткаруучу частный дегендечи, мүмкүн ошол жеке сот аткаруучулар пайда болсо, мүмкүн бул законопроект кабыл алынып калган учурда жакшы иштер
ошо кызыктар болушат да өздөрү дагы.
Ооба, себеби дегенде алардын өзүнүн дагы кызыкчылыгы болот, ошондо аткарышы мүмкүн жакшы болуп калышы мүмкүн деп үмүтүбүз бар.
Балким, анткени бүгүнкү күндө сот аткаруучуларга абдан көп арыздар келет.
Абдан көп, алардын жумушу дагы көп, биз да түшүнөбүз. Аларга арыз жазгандар да көп, сурагандар да көп. Бирок алар чынында жумушу көп, ошондо эгерде ошондой жеке сот аткаруучулар бизде Кыргызстанда башка мамлекеттердегидей болсо, мүмкүн жакшы болот.
Мен Айсулу Турузбековна дагы бир сунушту айта элем, жанагы ошо жогору айта кеткен маселе боюнча 2-3 аялдар төрөлөбү депчи, анан тиги аялына деген алиментти кеңейтип бергиле, кесип бергиле депчи, а дегенде төлөй албай атам, менин тиякта дагы 5 балам бар депчи, ошол алиментти мисалы баласына кесилгенден кийин, чектелгенден кийин бул туруктуу туруш керек депчи. А дегенде сотко биз көрүп атабыз, кайрылып атат, мен 5 балам төрөлдү тиякта, тиги аялымдан, бул баланы бага албай атам, бул алиментти жокко чыгарып бергиле депчи. Ошондой да болот экен, анан деген сот карап туруп, тиякта 5 баласы турса, анда бул баланы деген алып туруп ошо жокко чыгарып коюшат да.
Мындай эркекти изолировать кылыш керек го, түрмөгө эле отургуз алса башкача.
Ошондой да болот экен, ошол маселени дагы караштырып, ошону мыйзам түрүндө дагы киргизип, а дегенде эми бир баланы бага албай жаткандан кийин 5 баланы эмне жасайт деп ойлойсуң да.
Айсулай, мен дагы акыркы суроо сизге, ошол азыр бул мыйзам долбоору канча баягы талкуудан, окуудан өтүп, азыр кайсы этапта турат?
Ушул бүгүнкү күндө социальный комитеттен биринчи окуудан өттү, укук коргоо комитетинен биринчи окуудан өттү, конституционный комитет калды, бирок бул жумада жетишкен жокпуз, анткени бюджетти карап атабыз, бюджетке көп убакыт кетип, менин суроомо чейин убакыт жетишпей эңки жумага кайра өттү да.
Анда биз берүүбүздү ушу менен бүтүрө берели. Бул азаттык нажесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз алимент жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн жогорку кеңештин депутаты Айсулу Мамашева, юрист Дамира Жолдошалиева жана Бишкек шаарынын тургуну жана жалгыз бой Рахат Талканбаева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кийин урмуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.